Domnul Băslariu, aș vrea să ne împărtășiți dumneavoastră, în primul rând, niște gânduri pe care le aveți în aceste zile în legătură cu mișcările sociale care se produc în Belarus. Se întreabă lumea dacă Lukashenko pleacă. Dumneavoastră, ce răspuns aveți pentru dumneavoastră la această întrebare?
Da, sigur că acum atenția publică este internațională, chiar este îndreptată spre ce se întâmplă în Belarus, da, care Belarus este considerat cumva ultima dictatură europeană. E evident că pentru foarte multe lume și, sincer, sunt și pentru mine, cumva a apărut acea extraordinară mișcare, mobilizare populară ca un miracol, fiindcă noi cunoaștem despre faptul că președintele Lukashenko a știut foarte, timp de 26 de ani, vedeți, este, cred că, din cei mai longevivi conducători de stat, și a fost foarte abil, a știut să manevreze foarte bine între opțiunea pro-rusă, cumva pro-europeană, dacă ne-a trebuit, și el a găsit acest echilibru și totuși el acum se confruntă cu niște mișcări populare, mișcări sociale și politice, mai degrabă am spune, fără precedent. Da, el au mai fost în 2010, dacă ne aducem aminte, mișcări destul de radicale împotriva sa, dar el a știut să se mențină, repet, dar acum ceea ce se întâmplă totuși are un caracter imediat. În primul rând, cred că putem spune că el a exagerat, s-a exagerat foarte mult sprijinul pe care el și l-ar dorit. Deci acele 80%, chiar dacă sondajele și preferințele cumva care au fost calculate sau prin diferite sondaje în vara anului acesta dădeau cumva o schimbare de preferințe, da? în privința următorului președinte și totuși el cu toate acestea reușește să-și deseneze, cum spun analiștii, cele 80% care evident a șocat, fiindcă realitatea era, dacă nu absolut inversă, dar percepția aceasta publică și faptul că lumea a ieșit la protest într-un număr așa de mare, deci arată că poate este timpul schimbării. Dar în primele zile când a fost cel răspuns absolut disproporțional, da, prin instituțiile de forță, fiindcă noi știm că el se menține în primul rând prin aparatul său represiv, care noi l-am văzut extrem de violent, extrem de feroce, chiar pentru începutul secolului 21 în Europa nu ne-am imaginat că imaginea unui dictator, da, va ieși cumva din acele instituții de forță, vor ieși din romanele lui Orwell, da, cu această cruzime extraordinară față de manifestanții pașnici, da, și noi vom avea tot mai multe și mai multe informații de acest gen. Dar totuși el, uitați-vă că a reușit să reziste, a reușit nu fără ajutorul președintului Putin, care poate nu în mod direct, dar noi observăm că el acordă o susținere, un sprijin mediatic foarte consistent. Și în condițiile moderne, da, unui război, noi zicem hibrid, când lupta pentru mințile oamenilor este principala caracteristică, de fapt, acest sprijin și acest atac foarte puternic de dezinformare și așa mai departe, el sigur că a jucat un rol și cumva șansele, dacă nu s-au echilibrat, cel puțin președintele Lukashenko cumva a supraviețuit acestui prim val. Acum noi putem vorbi despre o perioadă în care se va testa foarte mult suportarea nervii fiecărei părți sau disponibilitatea de rezistență a fiecărei părți. Pe de o parte, noi vedem chiar și astăzi se fac foarte multe manifestații antiguvernamentale, pe de altă parte se fac și contra-manifestațiile, cele care, poate în primele zile după alegeri, erau nu le vedea nimeni. Dar acum, treptat, se încearcă cumva această echilibrare a situației. Dar rămâne de văzut, fiindcă în afară de pe plan internațional, practic în afară de câteva state din fostul CSI, inclusiv Republica Moldova, prin acest gest absolut pripit și neinspirat, după părerea mea, președintelui Dodon, care s-a grăbit să recunoască niște alegeri care vădit aveau toate caracteristicile unei măsluiri, da, ridică felul de semne de întrebare. Și, dar în rest, Occidentul și majoritatea, noi vedem tot mai multe state, declară că ele nu recunosc aceste alegeri și una din cererile opoziției este acum repetarea alegerilor care să fie libere și corecte.
Există observatori dintre cei care privesc lucrurile din punct de vedere ce se poate întâmpla în continuare și există parcă întrebarea dacă pleacă Lukashenko, cât de mare este șansa Rusiei de a lua sub control această țară, Belarus, și acești observatori cred că șansele sunt mari și că asta ar fi, de fapt, cea mai mare problemă în actuala criză. Cum priviți dumneavoastră, din perspectivă unui istoric, a unui politician, ce se poate întâmpla în continuare dacă eventual Lukashenko pleacă?
Într-adevăr, aceste manifestații, ele au primit foarte clar o conotație anti-dictator, anti-Lukashenko. Deci noi observăm chiar în lipsa unui lider național, totuși a fost o mișcare foarte pronunțată contra. Și eu cred că dilema cea mare care a fost și de ce a mai zăbovit cumva și a primit acest sprijin Lukashenko și iarăși aici deci părerea mai multor analiștii, putem încă nu s-a găsit, sau Rusia nu s-a găsit încă un înlocuitor. Pentru că, evident, imaginea publică a lui Lukashenko, el deja nu va putea să se mențină decât prin violență și prin sânge. Și evident că lucrul acesta nimeni nu va dori să-și lege cumva imaginea de figura unui asemenea dictator. Este clar că noi ne aflăm în ultimile săptămâni luni ale domniei lui Lukashenko. Fiindcă eu nu cred că el are mai mult resurse, deci încrederea lui se apropie de zero limită de credit, da? Cum se spune, practic s-a epuizat, dar problema este cine va fi în locul său. Evident că legăturile și economice și într-un fel culturale, spirituale ale Belorusiei cu Rusia sunt, noi știm, 70% din datoriile pe care le are Belorusia sunt în Rusia, ne-ar aduce cu ideea că poate să fie găsit cineva din anturajul lui Lukashenko, cineva care să fie mai mult sau mai puțin credibil, chiar din opozanții, fiindcă noi știm că au ieșit câteva personalități care cumva erau atașate din relațiile prietenești cu Rusia, dar iarăși aici cuvântul m-a avea de spus poporul din Belarus. Cine va fi, iarăși, fiindcă va fi până la urmă o problemă de opțiuni când se întâmplă asemenea mișcări radicale foarte serioase, se pune și problema continuării parcursului. Da? Deci, probabil, acum în fața poporului Belarus va fi dilema unde merg. Cred că această dilemă, repet, care foarte abil Lukashenko a jucat-o. Noi ne aducem aminte că înainte de alegeri cu o săptămână, da, au fost arestați câteva militari, da, din acei mercenari ruși și s-a făcut foarte mult tam-tam pe carte antirusească ca peste o săptămână să se întoarcă placa. Deci acolo cumva lucrurile nu sunt foarte clare. Dar sigur că aici un rol important va juca și poziția Occidentului, Europei, statelor vecine, fiindcă Belarusia totuși se află, dacă nu uităm geografic, în centrul Europei și joacă un rol important între, hai să spunem, spațiul acela rusesc, post-sovietic și Europa și Occident. De aceea, cred că negocieri între Occident și Rusia se vor purta și se poartă cu siguranță. Și cred că se va găsi, eu bănuiesc cel puțin, că se caută acum o soluție și important este să se evite jertfile, fiindcă Lukashenko, din câte se vede, el este gata, este disperat, este gata să repornească aparatul represiv și noi nu știm ce consecințe va avea.
Da, dumneavoastră, câtă șansă dați direcției provestice a Belarusului în continuare?
Nu pot schimba foarte ușor percepția oamenilor, da? Cel puțin o bună parte, mai mult de jumătate din Belarus, totuși se simt cumva încă confortabil în acest spațiu post-sovietic, în această alianță, deci în legătură cu Rusia. Pe de altă parte, da, deoarece ei mai sunt conectați, pe de altă parte, în ultimii ani observăm că foarte mulți belaruși cumva își leagă viitorul de spațiul european, da, de țările baltice, Polonia, Belarusia a avut legături istorice și culturale de secole, deci au cumva un fond spiritual comun. Deci aici este încă greu de prognozat. Eu aș da 50-50, dar totuși iarăși depinde, pentru că în asemenea cazul și istoria arată că anumite evenimente pot schimba radical uneori și cursul lucrurilor, cursul evenimentelor și totul este posibil, adică totul se joacă în cazul Republicii Belarus.
Schimbăm fila, domnule Păslariuc, și aș vrea să vă întreb acum un pic mai atent despre cazul Navalny, care s-a întâmplat tot în aceste zile. Cum priviți la acest caz?
S-au emis aici, hai să spunem, trei ipoteze din ceea ce am văzut din presă, da, că ar fi fost implicat, hai să spunem, elementul criminal, pentru că noi știm foarte bine că Navalny a fost un luptător activ contra corupției și reportajele sale au deranjat foarte mult, inclusiv un alt funcționar regimului Putin și nu poate fi exclus după modul cum s-a acționat aici și o încercare de, hai să spunem, de răzbunare, da, de asasinat, cum am spune. Alt element ar fi că cineva, că s-ar putea iarăși să existe neînțelegeri la nivelul, hai să spunem, instituțiilor de forță, celebrile se discută despre cele turnuri ale Kremlinului, da, care nu neapărat merg în unison și ar fi fost cumva și opera acestor neînțelegeri, da? Și un alt element, dacă ar fi fost cumva politic mai puțin, iarăși, din partea ca să se arate, ca să se arate, de fapt, un nivel la nivelul cel mai înalt, dar hai să spunem, nu s-a dorit poate o asasinarea lui, s-a încercat sperierea sa, intimidarea sa, dar noi vorbim de incompetență, putem să vorbim incompetență și la nivelul serviciilor, da, secrete, s-a exagerat și s-a ajuns la această situație. Adică, iarăși, noi avem destul de puțină informație. Cu siguranță că acest caz a schimbat acum, a dat cumva foc pe gaz în societatea rusă, pe fundalul inclusiv celor ce s-a întâmplat în ultimile luni și această luare a responsabilității absolute a lui Putin, da, când el și-a creat practic s-a deschis drumul spre un nou mandat, spre o domnie viageră, da? De asemenea, situația legată de pandemie, această incertitudine și, evident, acele probleme care s-au produs în periferie, cazul Khabarovsk. Deci noi, iarăși, în toamnă vor fi alegeri în Rusia, și nu este exclus că acest atentat, hai să spunem așa, acest atentat va schimba cumva însăși structura sau va schimba cumva raportul de forțe. Pe interior, nu știu dacă chiar foarte deranjant va fi pentru Putin, dar în orice caz Navalny, dacă reușește să supraviețuiască, și noi dorim sincer acest lucru și sperăm că cel puțin vin semnale că el, situația lui s-a stabilizat, el va deveni sigur că o voce și mai puternică în lupta contra regimului actual din Rusia.
Dar regimuri ca cele ale lui Putin, de ce au nevoie de cazuri ca astea, cazul Navalny, cazul Nemțov, sau e o simplă răzbunare din punctul dumneavoastră de vedere pentru simplul motiv că îndrăznesc să se pună în poară cu atotputernicii?
Cunoscând un pic istoria Rusiei imperiale și mai departe, nu totdeauna acest gen de comenzi, hai spune, ele vin chiar neapărat de foarte de sus. Adesea anturajul sau niște jucători cumva încearcă să, sau exagerează, încearcă cumva să intuiască dorința celor de la conducere. Repet, eu înclin ultimul să cred că Putin avea nevoie acum de cazul Navalny, în condițiile în care se duc aceste inclusiv negocieri pentru Belorusia și problema cu Habarovskul lâncezește, dar ea oricum se menține. Deci cumva acest caz a arătat că sistemul poate ieși inclusiv de sub control. Vă dați seama, noi vorbim aici de Rusia, este vorba de sute de milioane, este vorba de oameni, este vorba despre un aparat birocratic și inclusiv de forță care până acum a fost controlat mai mult sau mai puțin, dar nu este exclus că se uzează, are nevoie de alte metode și nu este exclus că undeva din cineva începe să joace altfel decât ce ar dori unul din tururile Kremlinului, dar cu siguranță că acest atentat și acest caz va schimba, repet încă o dată, configurația de forță și în cazul în care Alexei Navalny reușește să supraviețuiască și să revină în politic, el va deveni un jucător puternic, fiindcă sigur că va deveni cumva un simbol al rezistenței și victimii, hai să spunem, acestui regim.
Aș prefera totuși să rămânem deocamdată la etapa responsabilității. Iată, pentru dumneavoastră, cine trebuie să poarte responsabilitate pentru astfel de cazuri? Sau regimul poate fi absolvit de responsabilitate, nu, chiar dacă admitem că din alt turn s-a dat ordinul sau s-a exagerat? Sau...
Una este responsabilitatea juridică. Cu siguranță Putin are o responsabilitate politică pentru ceea ce s-a întâmplat. Fiindcă, în general, când îți asumi întreaga responsabilitate, mai ales ceea ce s-a întâmplat, repet, după schimbarea Constituției, acum, practic, tot ce se face în Rusia, sigur că cumva este perceput ca semnal venit de sus. Deci, politic, sigur că el va avea de plătit și el poate acum încearcă, și faptul că el i s-a permis, de fapt, să meargă în Germania, cumva arată că el încearcă să joace mai puțin dur în această privință, cel puțin este mai conciliant acum. Da? Dar fiindcă până la urmă nu știm dacă medicii din Omsk vor fi putut să-l lecuiască și cel puțin în Germania responsabilitatea aceasta este plasată pe altcineva. Da? Dar cred că va fi anchetă ca și în cazul lui Nemțov, da? Unde iarăși sau multe alte cazuri, fiindcă în Rusia asasinatul și atentatele politice, din păcate, au fost prezente în timpul domniei lui Putin și cu siguranță ele vor fi legate anume de figura conducătorului, vrem noi sau nu vrem. Și cred că, iarăși, opinia publică și politic va fi decontat, inclusiv și cazul Navalny, pe din la
Da, elemente din astea gen care se promovează prin presă și sunt sigură că ați observat asta, că adică din surse oficiale vin informații că, deși iată, avem omul în comă, da? Și din surse oficiale informații că în afară de alcool și ciocolată în sângele domniei sale nu s-a depistat nimic. Elementele astea ce rol au?
Asta este dezinformarea, sunt metodele moderne de contracarare, dacă vreți, de luptă inclusiv politică. Deci această dezinformare, repet, războiul acesta hibrid, sau aceste, ce noi în soft power, da? Deci încercarea aceasta de a schimba percepția publică devine mult mai importantă, inclusiv decât forța brută, hai să spunem așa, da? Invaziile și așa mai departe. Deci s-a început o dezinformare, un flux, un atac foarte puternic ca să cetățeanul, ca consumatorul, deși să fie derutat, da? Derutarea publicului. Și toate aceste aruncări, aceste falsuri, da? Ele au menirea tocmai să pună la îndoială orice informație care vine, deci se vede, este una din metodele de control, de manipulare a populației, care, dacă o vedem și în acest caz, funcționează foarte bine. Deci s-au dat mai multe mesaje controversate, inclusiv din partea oficialilor, tocmai ca lumea să nu spate, prea o percepție consolidată asupra ce s-a întâmplat. Dar oricum, adevărul, vrem, nu vrem, în timp el va ajunge la mai mulți oameni, dar deocamdată acum noi suntem în această etapă de incertitudine și până nu vom afla mai multe despre adevărata deci cauza a problemelor lui Alexei Navalny și sperăm că ele vor fi date în cât mai devreme, fiindcă acum sunt tot felul de preparate foarte sofisticate care cine știe cum funcționează și acționează.